Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տապալում թե առաջընթաց, որոնք են նախորդային Քիշնևում կայացած բանակցությունների գլխավոր արդյունքները։ Արդյոք ադրբեջանական անկլավների հանձնման հարցը կարելի է որոշված համարել, Փաշինյանը խոսում է շրջանցող ճանապարհներ կառուցելու անհրաժեշտության մասին, քարտեզագիրները դա այնքան էլ հեշտ գործ չեն համարում։ Ուկրաինայի պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, Նիկոլ Փաշինյանի այս մի հայտարարությանն արձագանքում են ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչները։ Նոր զարգացումներ հյուրանոցում անվճար սենյակ չտրամադրելու համար 17-ամյա պատանուն ծեծի ենթարկած դիլիջանցի ոստիկանի կործում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Ռուսինե Մուսայելյանը։
Քիշնևում երեկ կայացած հնգակողմ հանդիպան ընդգծվել է, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և երաշխիքների ներդրման կարևորությունը հայտարարել է Ելիսեյան պալատը, պաշտոնական Փարիզը հայտնում է նաև, որ եվրոպացի առաջնորդները կոչ են արել Երևանին ու Բաքվին հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին։ Բաքուն պնդում է, ֆրանսիական կողմը խեղաթուրել է Քիշնևյան բանակցությունների արդյունքները, ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այխան Հաջիզադեն այդուհանդերձ չի հստակեցրել ադրբեջանական կողմի դժգոհության պատճառը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը կարևորում է Երևանի ու Բաքվի միջև բաց երկխոսությունն առաջընթաց գրանցելու համար և կշարունակի աջակցել կողմերին, փոխանցում է Ամերիկայի ձայնը, վկայակոչելով ամերիկյան պետքարտուղարության պաշտոնյային, ով չի ցանկացել հրապարակել իր անունը։ Ուկրաինայի հետ պատերազմում մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, CNN Prima News-ը ռուսաստանկերությանը տված հարցազրույցում, որը նկարահանվել է մայիսի սկզբին Պրահայցի ընթացքում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հետ զրույցում արձագանքելով այդ հայտարարությանն ասել է, Մոսկվանի գիտություն է ընդունում և հաշվի առնում Երևանի այդ դիրքորոշումը։ Մոսկվայում մեկնարկել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի հանդիպումը, տաս գործակալությանը հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի, Մամլոք քարտուղար Անդրեյ Մատվեևը, Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների վերջին բանակցություններից հետո հայտարարվեց, որ Մոսկվայում կհանդիպեն փոխվարչապետերը քննարկելու տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակում։ Օվերչուկը լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել էր, որ հանդիպմանը մասնավորապես կքննարկեն սահմանահատման ընթացակարգին վերաբերող հարցեր։ Թուրքիայում Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը հայտարարել է, Թուրքիան և Ադրբեջանը կմիանան Զանգեզուրի միջանցքով, որի բացման աշխատանքներն արագ տեմպերով առաջ են ընթանում և մոտենում են ավարտին։ Թուրքական TRT Haber հեռուստաընկերության հետ զրույցում ադրբեջանցի պաշտոնյան պնդել է, այդ միջանցքը օգուտներ կբերի նաև Հայաստանին։ Ռուսական ուժերը շարունակել են հրթիռակոծությունները դրոններով, հարձակումները Կիևի վրա։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն բոլորոթային թիրախները խոցվել են, հաղորդվում է երկու տուժածի մասին, խոցված հրթիռների բեկորները վնասել են նաև մի քանի առանձնատներ։ Սա վերջին 6 օրվա ընթացքում 6-րդ օթային հարվածն է Ուկրաինայի մայրաքաղաքին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ երեկ Մոլդովայում կայացած բանակցությունների մասին հիշեցնեմ, նախորդային Քիշնևում կայացավ Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հերթական հանդիպումը, որին մասնակցում էին նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահն ու Գերմանիայի կանցլերը, չնայած սպասելիքներին, ինչպես և նախորդ շաբաթ Մոսկվայում, այս անգամ ևս բանակցությունները որևէ փաստաթղթի ստորագրմամբ չավարտվեցին, չնայած դրան արևմուտքում հանդիպման արդյունքները դրական են գնահատում, բանակցությունները օգտակարևորակում նաև վարչապետ Փաշինյանը, դե իսկ Ադրբեջանը միջնորդներից մեկի Ֆրանսիայի նախագահին քննադատելու առիթը բաց չի թողնում, մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Քիշնևում կայացած հնգակողմ հանդիպման մասին Ելիսեյան պալատի հայտարարությունը չի արտահայտում և խեղաթյուրում է կողմերի դիրքորոշումները։ Ֆրանսիայի նախագահական պալատը հայտնել էր, որ Ադրբեջանի նախագահը և Հայաստանի վարչապետը վերահաստատել են 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում ձեռք բերված հանձնառությունները սահմանների ճանաչման վերաբերյալ։ Նրանք վերահաստատել են, որ փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ֆրանսիական կողմի մամուլի հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ եվրոպացի առաջնորդները Երևանին և Բաքվին կոչ են արել հավատարիմ մնալ իրենց ստանձնած բոլոր պարտավորությունները հարաբերություններին, մասնավորապես հնարավորինս կարճ ժամկետներում ազատ արձակել ռազմագերիներին, նրանք նաև ընդգծել են Եվրամիության դիտորդական առաքելության կարևորությունը ի նպաստ Հայաստանի Փարիզի հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ կողմերը ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության երաշխիքների ներդրման կարևորությունը։ Բաքուն շտապել է արձագանքել ֆրանսիական կողմի հայտարարությանը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն ասել է, որ Քիշնևի հանդիպման արդյունքների մասին մամուլի համար հայտարարություն է արել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Դրանից հետո Ֆրանսիայի նախագահի միակողմանի հայտարարությունը չի արտահայտում և խեղաթյուրում է կողմերի դիրքորոշումը։ Ցավոք սա Ֆրանսիայի նման պահվածքի առաջին դեպքը չէ, և դա դրական ներդրում չէ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ գործընթացին, տարածաշրջանում խաղաղությանը և կայունությանը, ասել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Քիշնևում կայացած հանդիպումը դրական է գնահատել։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովի շրջանակում Շարլ Միշելի աջակցությամբ երրակողմ ձևաչափով, ինչպես նաև Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդների մասնակցությամբ հանդիպումը տեղի է ունեցել ոչ պաշտոնական, դրական և արդյունավետ մթնոլորտում։ Որոշվել է, որ հուլիսին Բրյուսելում տեղի կունենա երրակողմ ձևաչափով հերթական հանդիպումը, Թվիտերում գրել է Ալիևի օգնականը։ Հանդիպանը քննարկված որոշ հարցերի մանրամասներ էր ներկայացրել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Նա հնգակող բանակցությունները օգտակար էր համարել, նշելով, որ կողմերը կարծես դեմ չեն սահմանազատման համար հիմք ընդունել 1975 թվականի քարտեզը։
Իհարկե քննարկել ենք նաև գերիների և անհետ կորածների հետ կապված հարցեր, հումանիտար այլ հարցեր և նաև մանրամասն քննարկում է տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության շուրջ երկխոսության բանակցությունների մասով, և այդտեղ նաև Եվրոպայի մեր գործընկերներն են որոշակի դիրքորոշումներ արտահայտել։
Հունիսի 1-ին Քիշնևում տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Եվրոպական խորհրդի առաջնորդների հանդիպումից հետո Շարլ Միշելը մամուլի համար կարճ հայտարարություն էր արել, ասելով, որ հնարավորություն են ունեցել անդրադառնալու մայիսի 14-ին Բրյուսելում քննարկված բոլոր թեմաներին։ «Մենք քննարկել ենք սահմանազատման և խաղաղ պայմանագրի խնդիրները. Այս հանդիպումը դարձավ շատ լավ նախապատրաստում հուլիսի 21-ին Բրյուսելյան հանդիպման համար»։ Ամերիկայի ձայնը վկայակոչելով Պետդեպարտամենտի պաշտոնյայի հաղորդել է, որ Պետդեպարտամենտը կարևորում է Երևանի և Բաքվի միջև բաց երկխոսությունը առաջընթաց գրանցելու համար։ Ոգևորված ենք շարունակական ներգրավվածությամբ և առաջընթացով, որն առկա է խաղաղության համաձայնագրի շուրջ կողմերի միջև բանակցություններում, այդ թվում Քիշնևում տեղի ունեցած առաջնորդների հանդիպումը։ Բաց երկխոսությունը կարևոր է առաջընթացի համար ներառյալ հեռանկարների լիարժեք ըմբռնումը։ Կշարունակենք խրախուսել երկխոսությունը և աջակցել կողմերին, երբ նրանք աշխատում են երկարատև և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու համար», ասել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնյան։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ տեղեկացրեց, որ հունիսի 12-ին Վաշինգտոնում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպում։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը մայիսի սկզբին 4-օրյա բանակցություններ էին վարել Վաշինգտոնում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ։ Ավելի ուշ Երևանում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսում Արարատ Միրզոյանը ազատության հարցինի պատասխան ասել էր, որ Վաշինգտոնում խաղաղության պայմանագրի ևս 2 հոդված է համաձայնեցվել։
Երեկ այն նույն ժամերին, երբ Քիշնևում ընթանում էին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընդվիրված հնգակողմ բանակցությունները, չեխական հեռուստաընկերություններից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հետ բացառիկ հարցազրույց հրապարակվեց, այն տեսագրվել էր դեռ 1 ամիս առաջ։ Դրա մի զգալի մասը նվիրված էր այն ազդեցությանը, որ թողնում է Հայաստանի վրա ուկրաինական պատերազմը։ Այս հարցազրույցում Փաշինյանը պնդել է, որ ուկրաինական պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, ինչպես են այս հայտարարության արձագանքում երկրի ներսում կիմանան Կաստրիկ Բեդևյանից։
Ուկրաինայի հետ պատերազմում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չէ, CNN Prima News հեռուստաընկերությանը ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցազրույցը նկարահանվել է մայիսի սկզբին Պրահա այցի ընթացքում։ Կառավարությունը 2-3 հրապարակեց այն։
Դուք ասեք, որ մենք Ռուսաստանի
դաշնակից
Ուկրաինայի պատերազմում մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք, եւ մեր զգացումը այդ պատերազմից, այդ հակամարտությունից անհանգստությունն է, որովհետեւ դա ուղիղ ազդում է մեր բոլոր հարաբերությունների վրա։ Արևմուտքում նկատում եմ, որ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք, ավելի շատ դա են նկատում։ Ռուսաստանում տեսնում եմ, որ մենք Ուկրաինայի պատերազմում իրենց դաշնակիցը չենք, եւ ստացվում է, որ մենք այս իրավիճակում ոչ մեկի դաշնակիցը չենք, ինչը նշանակում է, որ խոցելի ենք։
Մենք Ուկրաինայի պատերազմում
Վարչապետը նման մի հայտարարություն էլ 2 օր առաջ Երևանում արեց, թե ինչքան բարթանում է իրադրությունը, այնքան նեղանում է խուսանավելու հնարավորությունը։ Ինչ նկատի ուներ պատերազմի այս 1 տարվա ընթացքում, հնարավորինս չեզոք դիրք բռնած ոչ Ռուսաստանին, ոչ Ուկրաինային հրապարակավ չաջակցած Հայաստանի ղեկավարը պարզ չդարձավ։ Արդյոք Երևանն առաջիկայում այդուամենայնիվ ստիպված է լինելու ընտրություն անել և գլխավոր հարցն այդ դեպքում, ում կընտրի՝ Ուկրաինա թե Ռուսաստան։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով ընտրություն կատարելու ճնշումները արևմուտքից են գալիս, կարծում է, որ կողմնորոշվելու հարց առաջանալու է։ Արևմտյան որևէ տերություն ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Հայաստանին հրապարակավ երբեք ընտրության առջև չի կանգնեցրել։
Ռուսաստանը չի կարող ասել կողմնորոշվի կամ դես կողմես կամ դային կողմես։ Ռուսաստանը ակնարկեց վերջին անգամ, որ Հաստանը որպես ԱՏՄ երկիր ամենամեծ տնտեսական աճն է ունեցել եւ ականայտ է, որ դա կապում էին Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների։
Շարունակելով Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունների մասին խոսել, այժմ էլ Քիշնևում Մոլդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նրա կողմից հնչեցրած մի պնդմանն անդրադառնանք, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը երեկ պատասխանելով ներկաներից մեկի հարցին ըստ էության չբացառեց այսպես կոչված ադրբեջանական անկլավների վերադարձը Բաքվին։ Փաշինյանի խոսքով դեպի Իրան եւ Վրաստան տանող ռազմավարական ճանապարհների վրա գտնվող այդ անկլավներից հրաժարումը մեծ խնդիրներ չի ստեղծի, քանի որ հայկական կողմն ի վիճակի կլինի շրջանցող ճանապարհ կառուցել։ Անուշ Մկրտչյանը մասնագետներից է փորձել պարզել, արդյոք Փաշինյանի առաջարկած լուծումներն այդքան հեշտ իրագործելի են։
Եթե Տիգրանաշենը փոխանակվի դնտրվի Ադրբեջանը, մի ճանապարհի լուրջ խնդիր են կունենալու։
Անկլավների հետ պետք է զգույշ վարվել, քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանն է շեշտում։ Տիգրանաշենքի արկին հանձնելու դեպքում Երևանը Վայոց ձորին, Սյունիքին, այնտեղից էլ Իրանին կապող միջպետական մայրուղու մի հատվածի վերահսկողությունը կանցնի Ադրբեջանին, դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։
Լավ ճանապարհը ասենք չգնա, ասենք կգնա։
Մոլդովայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով հարցին, թե 1975 թվականի քարտեզով Տիգրանաշենը Հայաստանին է, թե Ադրբեջանին է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր. Եթե կպարզվի, որ այդ քարտեզով Ադրբեջանին է, Հայաստանը ոչ մի խնդիր չունի։ Փաշինյանը պնդել էր, որ չկա այնպիսի անկլավ, որի հանձնումը անլուծելի ճանապարհային խնդիրներ առաջացնի։
Ես ուզում եմ, որ մենք այդ հարցի արժեքը չկերագնահատենք, որովհետև տենց անկլավ չկա, որը մեզ համար լուծի այնպիսի առաջացնի ճանապարհային այնպիսի պրոբլեմ, որը անլուծելի է։ Չկա տենց հարց
այս մայրուղինը։
Միջդեր Գալչյանը հենց քարտեզի վրա կետ առ կետ ցույց է տալիս այլ ընտրանքային այդ ճանապարհը, որ անցնում է նեղ գյուղերով, նախատեսված է միայն մարդատար, այլ ոչ թե բեռնատար մեքենաների համար։
Տիգրանաշեն բանը անգլա, որ Ադրբեջանին եթե տանք, այս ճանապարհը կդադարի աշխատելուց։ Եթե այս աշխատելուց դադարի, ուրեմն մենք պիտի Արարատում գնանք լեռն գյուղական ճանապարհներով, այս ամբողջ ճանապարհով անցնենք, երկար ճանապարհ անցնենք, երկարացնենք ճանապարհը, որպեսզի հասնենք ստեղ, հետո կշարունակեն։
Քարտեզագիրը ընդգծում է, եթե անկլավների փոխանակման հարցը ակտիվ քննարկման փուլ է մտել, արդեն երեք պետք է սկսվեր այդ այլընտրանքի կառուցումը։
Այդ ճանապարհը մինչև լայնացվի, կրկնակի լայնությամբ դառնի միջազգային ստանդարտի ճանապարհ, տարիների խնդիր է, 1 տարի, 2 տարի կտևի դա։
Մոլդովայում Փաշինյանը ասել էր, անկլավների հարցը օգտագործվում է Հայաստանի հանրության վրա հոգեբանական ազդեցություն գործելու համար։ Քարտեզագիրն էլ հարց է բարձրացնում, հաշվարկվել է արդյոք տնտեսական ազդեցությունը։
Նվազագույնը ամիսներ 6 ամիս 1 տարի Պարսկաստանի հետ մեր բեռնատարների կապը կկտրվի։
Հսկայական տնտեսական վնասներ
կգնենք։
44 օրյա պատերազմից հետո, երբ անկլավների թեման հայտնվեց Եռակողմ հայտարարության ստեվագրում և հայ-ադրբեջանական բանակցային օրակարգում, ազատությունը թեմայի վերաբերյալ բազմիցս է զրուցել պատմաբանների, փորձագետների, քարտեզագիրների հետ։ Հայ մասնագետների տեսակետը այն է, որ ամեն ինչ անփոփոխ պահելն է նպատակահարմար։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների թեմային անդրադառնում են նաև իշխող թիմի ներկայացուցիչները, Քիշնևյան բանակցությունների արդյունքներն ընդհանուր առմամբ դրական գնահատելով քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից ոմանք նաև ըստ էությամբ չեն հերքում այն փաստը, որ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ընթացող բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը մայիսի 28-ին Լաչինում Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցրած պահանջներ լուծարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանության մարմիններն այս թեմայի շուրջ իշխող մեծամասնության անդամ Ռիփսիմե Գրիգորյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քննարկվել է արդյոք Արցախ-Հայերի անվտանգության և իրավունքների միջազգային մեխանիզմ ստեղծելու հարցը, դա ևս մեկ անգամ վկայում է, որ Ադրբեջանը չի ուզում այդ խոսակցությունը լսել, եթե նույնիսկ չի հայտարարում, որ այո, այդ հարցը քննարկել ենք։
Կարծում եմ, որ ավելի քան միանշանակ է, որ հարցը քննարկվել է։ Այո, Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս հարցում ցավոք սրտի չենք կարող ասել, որ երեք փոխվեց մինչ այդ Ադրբեջանի ամիսներով, տարիներով ունեցած դիրքորոշումից։ Նաև վերջին հայտարարությունը մայիսի վերջի Ալիևի ևս խոսում է նրա մասին, որ այստեղ մեծ խնդիր ունենք։ Մենք տեսնում ենք նորից ռազմաճանչ ռետորիկա, բայց մյուս կողմից միայն հայկական կողմը չի, որ նշում է, որ քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման հարցերը, այլ նաեւ Շարմիշել եւս հստակ ասում է իր հայտարարության մեջ։
Ուրեմն, եթե Ադրբեջանը նույնիսկ համաձայն չէ քննարկել այդ հարցը, ինչու է Երևանը շտապում ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Մինչին է Ադրբեջանը համաձայն կամ համաձայն չէ, կամ ինչպիսի հայտարարություններ ադրբեջանական կողմը կանի բանակցություններից դուրս եւ թե որ աուդիտորիաների լսարանների համար կանի ներքին թե արտաքին, սրանք բոլորը տարբեր հարցեր են։ Մի բան աներկբա է եւ հստակ։ Ոչ միայն հայկական կողմն է հայտարարում, որ մշտապես ցանկացած բանակցության ժամանակ, կլինեն նրանք Վաշինգտոնում, կլինեն Մոսկվայում, Բրյուսելում, Պրահայում, թե այլուր, քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության եւ իրավունքների հարցը։ Սա դուր է գալիս Ադրբեջանին, թե դուր չի գալիս, այ երկրորդ հարցն է։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը, այստեղ եւս ինչու է ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հենց նշելով տարածքի չափը, ոչ թե անորոշ, շատ պարզ, որովհետև երբ դու ճանաչում ես, միայն այդ ժամանակ նաև կարող ես ակնկալել, որ կարակ կողմը կճանաչի քոնը։
Արդյոք այդ փակդրների հետևում քննարկվել է Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինստիտուտների ճակատագիրը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Ալիևի պահանջը ապամոնտաժել ընդհանրապես այդ ինստիտուտները, նախագահական, խորհրդարան եւ այլն, եւ ահա դրան հաջորդում է նաեւ Վաշինգտոնի հայտարարությունը, որ համաներում է, ողջունում ենք։ Ուրեմն ինչու մի բան խոսվել է, ենթադրում եմ։
Նախ ինչ վերաբերում է փակդրների հետևում խոսվածին, ես կարծում եմ, որ բացարձակ տեղին չի լինի, եթե ես անգամ եթե տեղյակ լինեի մարամքներ։
Բարձրաց Քինգը, ես նկատենում դա սկզբունքորեն բանակցային նյութ է, թե ոչ պետական ինստիտուտների ճակատագիրը
Արցախը։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ցանկացած հարց, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին ու անվտանգությանը, ցանկացած հարց բանակցությունների նյութ կարող է լինել, ցանկացած հարց։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած հայտարարությանը, տեղյակ եք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը եւս արձագանքել է։ Ավելին, ես այսօր տեսա, որ մեր քաղաքասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ներ, կազմակերպություններ եւս հայտարարություն են տարածել բավականին կոշտ եւ հստակ կետերով կոչենանում ԱՄՆ կառավարությունը ձեռնարկել համարժեք քայլեր։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարեւոր է, որ ոչ միայն մեր պետությունը եւ ինստիտուտները արձագանքեն, այլ նաեւ քաղաքասարակությունը։ Այստեղ մենք ցույց ենք տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր կառույցներով հստակ դիրքորոշում ունի հարցերի շուրջ, եւ սա արտահայտում ենք մեր գործընկերներին եւ լիահույս ենք, որ մեր մեսիջները տեղ կհասնեն, որովհետեւ ինչպես նշված է երկու հայտարարություններում էլ, եւ հենց ԱՄՆ իր իսկ կողմից տանձնած պարտավորությունների շրջանակներում է հաստատել այս հարցերը պարտշաճ կերպով։
Այժմ Երևանից մամուլում եւ սոցիալական ցանցերում մեկ մեծ աղմուկ բարձրացած թեմայի դիլիջանցի ռոստիկան Արսեն Ղայթմազյանի կողմից 17-ամյա երիտասարդի դեմ կիրառված բռնության դեպքի եւ դրան իրապահների անհամարժեք արձագանքի մասին։ Ինչ վիճակ է այս պատմության շուրջ այս պահին, լսենք նաեւ Ռաբլու Ադարյանին։
Դեպքից միայն 2 ամիս անց ու միայն 3 վաղմուկից հետո դատախազը որոշեց քրեական հետապնդում հարուցել անչափահասցեային հարվածներ հասցրած ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի պետ Արսեն Ղայթմազյանի նկատմամբ։ Նախքան համացանցում ծեսի տեսանյութի տարածումը, սակայն նույն այդ դատախազությունում որոշել էին, որ Ղայթմազյանը զղջացել է եւ նրան մեղադրանք չէին առաջադրել։ Ոստիկանությունն էլ բավարարվել էր նրա լիազորությունները դադարեցնելով եւ միայն 3 հանրային բողոքից հետո բարձրաստիճան ոստիկանին մեղադրանք առաջադրվեց անչափահաս հասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տարապանք պատճառելու հոդվածով քննիչին հանձնարարվել է նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Բարձրաստիճան ոստիկանի կողմից բռնության ենթարկված 17-ամյա տղայի ընտանիքը պնդում է Արսեն Ղայթմազյանը պետք է օրենքի ողջ խստությամբ պատժվի։
Մենք ծնողներս իրան չենք ներել ու չենք ներելու, իրան ոչ մեկ չի ներել ու բողոքը մենք հետ չենք վերցնելու, պետք է դատվի։
Իրավապահները միայն 3 համացանցում հայտնված տեսագրությունից հետո հաղորդեցին 2 ամիս առաջ Տավուշի հյուրանոցներից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Դեպքից 1 ամիս անց ընտանիքի դիմումի հիման վրա քրեական գործեր հարուցվել ֆիզիկական ներգործության հոդվածով, անչափահաս տղան ճանաչվել էր տուժող, բայց քանի որ Դիլիջանի քրեականի պետը զղջացել էր, իսկ տղան էլ մարմնական վնասվածքներ չէր ստացել, դատախազությունը որոշել էր մեղադրանք չառաջադրել Ղայթմազյանին։ Հարբած վիճակում հյուրանոց հասած բարձրաստիճան ոստիկանը 17-ամյա Արաս Ամիրյանի սենյակի մասին էր հարցրել ու զայրացել, երբ տղան ասել էր, որ պետք է դրա համար վճարի։
Աշխատանքն է կատարել, մենք չի, որ ինքը ինքնահարցակվել, մենք չի, որ ես ինքն իր պաշտականությունն արել աշխատանքի մեջ։
Արաքսիա Անտինյանը պատմեց, որդին ընդամենը մի քանի օրվա աշխատող էր, տղան մի քանի օր շարունակ ոչինչ չի պատմել, պատառոտած հագուստն աշխատանքի վայրիս տուն չի բերել, որ ծնողները չիմանան, բայց նկատելով տղայի պահվածքը, գիշերները չքնելը, չսնվելը, մայրն ի վերջո իմացել է եղելությունը։ Մայրը միայն 3 է տեսել համացանցում տարածված ծեցի տեսագրությունը, ասած, որ ոստիկանը եկել, ներողություն խնդրել է, բայց դա իրենց չի համոզել։
Հյուրանոցի կամերաներից է, ես տեղյակ չեմ եղել, ես իմ աշխատանքի միջման ժամին պատահական ինտերնետը բացել եմ ու տեսել հենց 3-ը, իսկ հենց նույն պահին ես չեմ տեսել, ես չեմ տեսել։
Մեծ աղմուկանած միջադեպից հետո Արաս Ամիրյանի փաստաբանը, ինչպես նաև իրավապաշտպանները հայտարարեցին, դեպքին ընթացք չտալու դատախազության որոշումը հովանավորչություն է, իրավապահները փորձում են կոծկել բարձրաստիճան ոստիկանի արարքը։
Հնականաբար երկրորդ տարբերակ չկա։
Երկա անթույլատրելի համարվին նման ոստիկանի գտնվելը ոստիկանության համակարգում։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաների մասին, ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են արևմուտքում, ուկրաինական հակահարձակմանն են սպասում, մինչ այդ երկու երկրները փոխադարձ հարվածներ են հասցնում միմյանց հրթիռների եւ անօթաչու սարքերի միջոցով, ինչն է ակնհայտ այս փուլում ուկրաինական հարվածների աշխարհագրությունը գնալով ընդլայնվում է, լսենք Ազաբաբյանին։
Ուկրաինայի վճռորոշ հակահարձակումը դեռ չի սկսվել, սակայն սկսվել են ավելի ինտենսիվ հարձակումները Ռուսաստանի տարածքի վրա։ Պաշտոնական Կիևը հայտարարում է, թե դրանց հետ ուղակի կապ չունի։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը պնդում է. «Մենք այլ պետության տարածքում չենք պատերազմում»։
Наша позиція дуже проста. Ми не воюємо на території інших держав, у нас немає ніяких.
Մեր դիրքորոշումը շատ պարզ է. Մենք չենք կռվում այլ պետությունների տարածքում։ Մենք տարածքային պահանջներ ու հավակնություններ չունենք այլ պետությունների նկատմամբ։ Մենք ունենք մեր պետության միջազգային օրեն ճանաչված սահմանները, մեր տարածքների մի մասը ժամանակ ակավորապես օկուպացված է, մեր խնդիրն է վերադարձնել դրանք։
Ուկրաինայի սահմանակից Բելգրադի, Բրյանսկի և Կուրսկի մարզերի իշխանությունները հայտնել են, որ գիշերը և առավոտյան անօթաչու սարքերը հարձակվել են իրենց մարզերի վրա։
Պոլիցիա
Անօթաչուներով հարվածների մասին առաջին անգամ այսօր հայտարարել է նաև Բելարուսի հետ սահմանակից Սմոլենսկի մարզի ղեկավարը։ Բազայի տվյալներով Սմոլենսկի մարզում կամիկաձե անօթաչու սարքերը հարձակվել են նավթավերամշակման գործարանի և գազի բաշխման կայանի վրա, վնասվել է վարչական շենք։ Բելգրադի մարզի նահանգապետն էլ հայտնել է, թե Ուկրաինայի զինվորաճյուղերը կրակել են Շեբեկինոյի շրջանի Մասլովա Պրիստեն գյուղի ճանապարհի մի հատված հարվածի վրա, ինչի հետևանքով նրա պնդմամբ երկու կին է զոհվել։ Բելգրադի շրջանը նախորդին զանգվածային գնդակոծության էր ենթարկվել։ Իշխանությունները սկսել են տարհանել սահմանամերձ Շեբեկենո քաղաքի և սահմանամերձ այլ բնակավայրերի բնակիչներին։ Բրիտանական հետախուզությունը ամփոփելով վերջին օրերի հարձակումները Ռուսաստանի տարածքում այսօր գրել է, թե ռուսական հրամանատարությունը այժմ կանգնած է սուր երկընտրանքի առաջ, ուժեղացնել պաշտպանությունը Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջաններում, թե ամրապնդել իրենց դիրքերը օկուպացված Ուկրաինե։ Միաժամանակ այս գիշեր Կիևը կրկին ենթարկվել է ռուսական կամիկաձե անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարձակմանը։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են, որ բոլոր օդային թիրախները 15 հրթիռ և 18 անօթաչու թռչող սարք խոցվել են։ Մեկ օրներից, սակայն, վիրավորվել է 2 մարդ, այդ թվում 1 երեխա։ Սա 6 օրվա ընթացքում 6-րդ օդային հարձակումն էր։ Կիևի բնակիչներից շատերն այս օրերին պարզապես գիշերում են մետրոյի կայաններում։ Ուկրաինայի նախագահ, ով 3 Քիշնևում մասնակցել էր Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովին և մի շարք երկկողմ հանդիպումներ անցկացրել, հայտնել է, թե Կիևի համար մշակվում է անվտանգության երաշխիքների փաթեթ հուլիսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ գագաթնաժողովին։
Գտնվում է օբրոնի ռիշնե դլյա Ուկրաինի, ցե ստոսույցե ի ՊՊՈ, ի ավիացիի նաշովո պրոսուվանյա։
Մենք Ուկրաինայի համար պաշտպանական նոր որոշումներ ենք պատրաստում՝ ներառյալ հակաօդային պաշտպանությունը, ավիացիան և մեր առաջխաղացումը։ Մենք իրական քաղաքական բովանդակություն ենք պատրաստում Վիլնյուսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի համար։ Մենք պատրաստում ենք անվտանգության երաշխիքների փաթեթ մեր երկրի համար։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր առաջնորդներին, բոլոր երկրներին, որոնք աջակցում են մեզ այս կետերում։ Սա միայն Ուկրաինային աջակցություն չէ, սա աջակցություն է ողջ Եվրոպայի իրական անվտանգությանը։
За цими пунктами.
Նախագահ Զելենսկին համարում է, որ Ռուսաստանի սահմանակից բոլոր երկրները պետք է լինեն ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Քիշնևում կայացած համաժողովի ընթացքում ի դեպ Եվրամիության առաջատար պետությունները Ֆրանսիան և Գերմանիան միայն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ չէ, որ զբաղված էին։ Էմանուել Մակրոնն ու Օլաֆ Շոլցը 3-1 այլ բանակցություններ ևս կազմակերպել էին Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահների միջև, փորձելով թուլացնել մասնակիորեն ճանաչված այս հանրապետության հյուսիսում ցակած լարվածությունը։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կոսովոյի սերբաբնակ հյուսիսային 4 շրջաններում վիճակը համեմատաբար կայուն է, բողոքեակցաներ կան, սակայն ՆԱՏՕ-ի խաղապահների և տեղացի սերբերի միջև խոշոր բախումներ չեն գրանցվել։ Տեղական իշխանության մարմինների թեման քննարկվել է 3 Մոլդովայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի 2-րդ գագաթնաժողովում, որտեղ Կոսովոյից ներկա էր նախագահ Վյոսա Օսմանին, իսկ Սերբիայից նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը։ Նրանց հետ զրուցել են Եվրամիության 2 ծանրքաշային պետությունների ղեկավարները՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպան Կոսովոյին կոչ է անում թիմ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Կոսովոն ապրիլին այդ անհանգիստ տարածքում տեղական ընտրություններ է նշանակել։ Պրիշտինայի փոխարեն Բելգրադը իրենց մայրաքաղաքը համարող սերբերը հրաժարվել են քվեարկելուց, ենթադրելով, որ դա ոչ միայն նվաստացուցիչ է, այլև հակասում է ազգային շահերին։ Դրա արդյունքում ընտրողների ընդհանուր թվի սոսկ 3.5%-ն է քվեարկել և ալբանացի թեկնածուները ընտրվել են ավականիներ ու քաղաքապետարաններ։ Երբ եկել է պաշտոնները ստանձնելու ժամանակը, սերբերը վրդովվել են, ասելով, թե այդ ինչ իրավունքով մեզ պետք է ղեկավարեն մարդիկ, ովքեր մեծամասնության կողմից չեն ընտրվել, և հիմա եվրոպացիները առաջարկում են անցկացնել նոր թիմ ընտրություններ պայմանով, որ տեղացի սերբերը մասնակցեն։ Կոսովոյի ղեկավարները ակնարկել են, որ կարող են քննարկել այդ տարբերակը։ Չի բացառվում, որ այս մեխանիզմը կիրառվի նաև այլ հակամարտությունների պարագայում։
The situation in Kosovo, in north of Kosovo as we speak, is quite tense and it's caused because President Vučić of Serbia is inciting.
Կոսովոյի հյուսիսում իրավիճակը լարված է, թեպետ անցած 2 օրում փոքրինչ կայունացել է։ Լարվածությունը հրահրում է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, նա է քաղաքական և ֆինանսական աջակցություն տրամադրում ապորինի կառույցներին, ավազակախմբերին, դրանք շատ վտանգավոր են և բռնություն են գործադրել ՆԱՏՕ-ի խաղապահների նկատմամբ, Մոլդովայում ասել է Կոսովոյի նախագահ Վյոսա Օսմանին։ Սերբիայի ղեկավարն էլ ալբանական կողմին է դատապարտում լարվածության համար։
I have always been a leader that was looking for a peace and we are doing our best, investing huge efforts to keep peace and stability in an entire region.
Այն, ինչ կատարվում էր 3 օր առաջ Կոսովոում եւ Մետոխիայում, կանխատեսելի էր, բայց մենք չկարողացանք կանխել, երբ մյուս կողմը համառը եւ անպատասխանատու դա լուրջ խնդիր է առաջացնում, ասել է Ալեքսանդր Վուչիչը։ Եվրամիության տեսակետը երեք ներկայացրել է կառույցի բարձր ներկայացուցիչը։
Kosovo and Serbia, the violence has to be condemned and the perpetrators of this violence has to be accountable. And everybody has to try to avoid any kind of escalation.
Kosovo եւ Սերբիա, բռնությունը պետք է դադարեցվի, մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, բոլորը պետք է փորձեն խուսափել ցանկացած էսկալացիայից եւ անխոհեմ քայլերից, ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 3 ժամը 7-ին։